A udělám to rád. Naším dnešním hostem je genderová expertka Zuzana Labudová z neziskové organizace Osvětová beseda. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste nedávno kdesi řekla, že ženy budou mít brzy na vrch a my novináři se toho rádi chytáme. Stále na tom trváte?
Trvám, rozumím.
Z čeho vycházíte?
Těch dat je spousta. U nás asi úplně takový nejprůkaznější je, že přes 60% dívek je absolvuje vysoké školy, čili mezi těmi lidmi, kteří odcházejí s vysokoškolským diplomem z vysokých škol, je 60%, už 61% dívek, čili jednoznačně budeme vzdělanější pohlaví brzy. Tak dlouho jste nás učili, ať se dobře učíme, až jsme to začali opravdu dělat a teď sklízíme plody. Další věc je, že jsme flexibilní a empatické. Zase byli jsme k tomu vedené od malička a to jsou teď ty vlastnosti, které jsou na trhu práce nejvíc ceněné. Čili začínáme být poptávané na trhu práce.
A co vzdělaní muži, kteří jsou také empatičtí, nebudou diskriminováni?
No já doufám právě, že ne. Ono to teď směřuje k tomu, že se ty genderové role opravdu budou vyrovnávat. A pak by se to mohlo přehoupnout na tu opačnou stranu. A to bych byla nerada, kdyby se nám povedlo.
Myslím, že Miroslav Holíček říkal, že na pohlaví nezáleží, že rozhoduje hlava. Takže to je ten kýžený stav, kam byste ráda směřovala.
Přesně, možná ještě i srdce.
No a to je téma, o kterém si dnes budeme se Zuzanou Labudovou ve večerním radiožurnálu povídat. Co to je nezisková organizace Osvětová beseda?
To je obecně prospěšná společnost, která funguje 6 let. A zabýváme se hlavně vzděláváním. Naší cílovou skupinou jsou teenageři a potom i dospělí. Hodně učitelky vzděláváme. A našimi hlavními tématy je právě rovnost příležitostí, ale máme i zdravotní osvětu a další témata.
Jedním z hesel je, že rovnost obohacuje. Můžete to vysvětlit?
To je jeden z našich projektů. V současné době děláme 6 genderových auditů ve firmách po celé republice. To jsou záležitosti, kdy jdeme do firem, které o to mají zájem a snažíme se posoudit zevnitř, tedy jestli v té firmě je všechno v pořádku, co se týče rovnosti žen a mužů, ale nejenom žen a mužů, ale i třeba absolventů nebo lidí v předdůchodovém věku nebo lidí s nějakým handicapem. A ty firmy o to většinou mají zájem, protože když se seznámí s tím, o co jde, tak zjistí, že jim to pomůže nastavit tu firemní kulturu tak, aby tam těm lidem bylo dobře. A to se pak projeví v jejich pracovním výkonu.
A jak jim vysvětlujete, že je to potřeba? Protože bych čekal, že první reakce šéfa firmy je, já svoji firmu dobře znám.
No většinou je to tak, my tady takový problém nemáme. To je první reakce, takže já většinou argumentuju tím, že jednak se ta firma a management té firmy skutečně dozví, jestli je tam všechno v pořádku a jak to lidi vnímají, protože se bavíme i s těmi zaměstnanci, čili od nich se dozvíme. A na druhou stranu, ti zaměstnanci tím, že my probereme, co všechno ta firma pro ně dělá, jak se o ně stará, tak si vlastně uvědomí, jak se v té firmě mají. A když tedy to ta firma má dobře a stará se o ně, tak dostane bonus v tomhletom ohledu, že zaměstnanci tím, že to sami pojmenovávají, tak si uvědomí, jak je jim tam dobře.
V tom našem úvodním rozhovoru, velmi krátkém, jste argumentovala pro myšlenku, že ženy budou mít brzy na vrch, mimo jiné tím, že šestá z deseti absolventek vysokých škol je žena. Mám pocit, ale že to už trvá nějaký čas, tenhle stav, nebo ne?
Je to už několik let, vyrovnával se ten podíl poměrně pomalu ze začátku, když se ono to všechno, když se otevřely vysoké školy ženám, tak to samozřejmě nějakou dobu trvalo, ale teď to skutečně je už setrvalý stav několik let.
Ale když jste třeba řekla, že vzděláváte učitelky, zrovna škola je možná místo, kde a na tom nižším stupni dobrého učitele vyvažují zlatem, tam ty chlapi zkrátka chybějí. Není opravdu riziko, že třeba právě ten feministický pokrok bude znamenat, že v budoucnu se to obrátí? Že bude málo třeba mužů, kteří budou pracovat i v jiných oborech než ve školství?
No, já doufám, že ne. Ono je potřeba říct si, co vlastně feminismus znamená, protože často lidé říkají, já nejsem žádná feministka nebo nemám rád feminismus. Ono je potřeba uchopit to, tu definici tak, jak je. Feminismus se vlastně snaží o to, aby ženy měly stejné šance jako muži. A tím pádem to znamená, aby muži měli stejné šance jako ženy. Čili ten základ je v tom, aby každý člověk se mohl rozhodnout, co bude dělat, podle toho, co mu jde a co ho baví, bez ohledu na to, jestli je muž nebo žena.
V jakých oborech byste uplatnila pozitivní diskriminaci?
No, já nejsem moc pro pozitivní diskriminaci. Myslím si, že když se cokoliv vlastně jako nařizuje ze zhora, tak speciálně v českém národě to vyvolává spíš kontroverze. Ale já třeba osobně v momentě, speciálně v politice, kde vnímám, jakože je opravdu chyba a vadí mi, že je tam málo žen, tak když bych se měla rozhodovat mezi dvěma kandidáty, mužem a ženou, a byly by pro mě srovnatelně vhodní, tak zvolím tu ženu. Tam teda v politice určitě.
Nejčastějším argumentem, když se bavíte s politiky, proč je v politice a v té vrcholové zejména málo žen, je, že o to nemají zkrátka zájem, že upřednostní rodinu.
No, nevím, jestli úplně upřednostňují rodinu, protože drtivá většina žen u nás pracuje, čili většina manželství je dvoukariérových. Říká se to, že ženy do politiky nechtějí, taky se často říká, že politika je špinavá a proto tam ty ženy nechtějí, že to je vlastně ten výkvět toho ošklivého mužského chování. Ono to taky ale může být naopak. V momentě, kdy se tam ty ženy dostanou ve větší míře, tak můžou tu politiku skultivovat. Čili je jenom otázka, jestli to chceme a jestli je tam pustíme a jestli je podpoříme v tom, aby do té politiky šly.
Věříte tomu, že by byla tedy méně maskulinní ta politika,
no,
pokud by tam bylo víc žen?
Určitě.
A kdyby tam byla převaha žen, nebylo by to taky špatně?
Tak mluví se o vyrovnaném podílu, když je to zhruba od 40 do 70%. Říká se, že asi tak od 30% v jakékoliv skupině ta skupina má nějaký hlas, když je těch lidí aspoň 30% nebo aspoň třetina, tak pak už jako může zasáhnout do toho rozhodování. Čili to si myslím, že by úplně stačilo, kdyby tam těch 30 až 40% žen, anebo třeba na druhé straně 30 až 40% mužů ve školství bylo.
Vy často děláte rozhovory, besedy s mladými lidmi, s dětmi. Jak oni berou právě tuhletu otázku? Je to pro ně důležité, nebo mají k tomu třeba jiný přístup než ty starší generace?
Určitě se to mění. Když jezdím do středních škol, tak je to úplně jiné, než když se bavím se skupinou dospělých lidí. Myslím si, že v tom je právě ta naděje, že se to změní, že oni už to prostě budou vidět jinak. Pro ně, pro dívky je důležité, aby se uplatnili v tom, co budou studovat. A ti kluci to berou jako samozřejmost.
A není to i trošku rozkolísanost té naší doby, spočívá v tom, že ztrácíme jistoty, že vlastně se vytrácejí ty tradiční hodnoty. Já si pamatuju, že to je teda jiná kultura, ale že když se mi můj spolužák z Jižní Koreje vyprávěl, že on, a myslel to vážně, že by chtěl mít hrozně krásnou ženu, ale aby nebyla moc chytrá, aby nebyla chytřejší než on. Takže někdo to bere takhle. Není v tom riziko, že tím, že vlastně ztrácíme to rozložení sil v uvozovkách, tak se ta společnost zároveň znejišťuje?
No, já to jako riziko nevnímám, ale vnímám samozřejmě, že někteří lidé to tak berou. Proto tady občas zaznívá to volání po tom tradičnímu modelu a po těch tradičních hodnotách. Já si myslím, že je důležité, jak si to ti lidé, ten pár, nastaví mezi sebou. A jestli jim vyhovuje ten tradiční model, tak je to naprosto v pořádku. Spíš si myslím, že by nikdo neměl nikoho tlačit někam, kam nechce. A myslím si, že většina lidí dnes už opravdu ten tradiční model neuznává. Proto nemá smysl ho udržovat za každou cenu.
Asi kdy jindy volat po změnách, než v současné době, kdy se ekonomice daří, je téměř nulová nezaměstnanost, nechci se rouhat, ale něco kolem 3%, takže opravdu mizivá nezaměstnanost, kdo chce, tak práci najde. Naopak zaměstnavatele mají problém najít kvalifikované pracovníky, čili v tu chvíli mohou poptávat vyšší plat třeba ženy, dobře kvalifikované, starší lidé, kteří, a o tom bychom taky mohli mluvit, jsou často taky vlastně znevýhodňováni kvůli věku.
Stoprocentně. Bohužel ženy to často nedělají. Máme strach si říct o vyšší plat nebo si říct o stejný plat, jako mají muži. Protože zase je to záležitost těch stereotypů, že jsme prostě vychované v tom, že máme vzít to, co je, a máme být rádi, že nějakou práci máme. Zvlášť když třeba máme děti a potřebujeme nějak skloubit tu péči o rodinu s tím pracovním životem. Je pravda, že teď je přesně ten okamžik, kdyby se to mohlo začít měnit už z toho důvodu, co jste říkal, že tady je nějaký potenciál k tomu dostat to, co nám patří.
Z jakého důvodu zůstává stále poměrně velký rozdíl platový mezi muži a ženami? Tuším, že je to minimálně třetina.
Je to přesně asi 22% v České republice mezi muži a ženami a je to skoro třetina u vysokoškolsky vzdělaných žen. To znamená vlastně paradoxně, čím víc se připravíme na tu pracovní kariéru a teoreticky bychom mohli tedy, když zastáváme vyšší místa s tím vysokoškolským vzděláním, žádat i vyšší plat, tak vlastně paradoxně máme větší platový rozdíl s muži. No je to tím, že je to strašně pevně zakořeněno, že prostě většina z nás má tu představu, že muž je živitel rodiny, což často pořád je, a že proto by měl mít mnohem vyšší plat než žena. Je to dokonce i u tabulkových míst třeba ve státní správě. Prostě prostřednictvím různých příplatků ti muži dostanou nakonec vyšší plat. Proto je potřeba o tom mluvit a přesvědčovat zaměstnavatele, že to není správné.
Měli bychom mít rovné příležitosti, ale když mluvíme o rolích mužů a žen, které role bychom si měli uchovat? Muži a ženy.
No, pro mě je důležité, že rovnost neznamená stejnost. Měli bychom si být rovni, měli bychom mít stejné šance, stejné možnosti, stejný přístup ke zdrojům, ale já jsem ráda, že jsem žena a jsem ráda, že jiní lidé jsou muži a myslím si, že ženskost a mužnost je něco, co k ženám a mužům patří.
Takže nezavrhujete ani galantnost?
V žádném případě, naopak.
Takže když vám podržím dveře a dám přednost, tak neřeknete, co blbneš.
Tak budu velmi potěšena.
To je jenom na vysvětlenou pro toho asi, kdo by chtěl to vzít za tento konec. Já myslím, že ještě se můžeme krátce zmínit právě o diskriminaci kvůli věku. Čím to, že stále přetrvává ten stereotyp, že lidi 50+ už moc k ničemu v tom zaměstnání nejsou?
Zase je to jako u těch žen. Je to vlastně ta v uvozovkách vina je na obou stranách. Zase ti lidé v předduchovém věku nejsou průbojní. Neřeknou si o ten vyšší plat. Nehlásí se třeba na místa radši, protože si říkají, tady by to nemuselo vyjít a tomuhle nebudu rozumět, tohle už se nenaučím. Čili je potřeba kromě té práce se zaměstnavateli pracovat i s touhletou skupinou, aby byli trošku sebevědomější.
Kdybyste jim měla udělat advokátku, jaké mají přednosti?
No, mají obrovské zkušenosti, jak pracovní, tak životní. Většinou mají něco za sebou, čili můžou ty zkušenosti předávat. A já si myslím, že dneska většina lidí, pokud se budeme bavit třeba o kategorii 50 nebo 55+, je velmi flexibilních. Ono to tak nevypadá, ale dokážou se naučit spoustu věcí, pracovat s technikou. Když se podíváte, jak vnoučata naučí svoje prarodiče pracovat s tabletem a s počítačem, tak zas takový problém by to neměl být.
Se Zuzanou Labudovou jsme mluvili mimo jiné o tom, že přibývá firem, které si nechávají zpracovat takzvaný genderový audit. Možná je to i proto, že takové firmě potom by asi neměla hrozit třeba žaloba kvůli diskriminaci. Je to tak?
Určitě je to věc, která jim zajistí, že by tam neměli mít nic, co by mohlo k takové žalobě vést.
Přibývá podobný žalob? Máte tu zkušenost?
Těch žalob není moc, je jich relativně málo. Ono je to taky samozřejmě záležitost odvahy jít do sporu s nějakou firmou. Čeho přibývá, jsou kontroly inspektorátů práce, jestli tedy je všechno v pořádku, a inspektoráty práce udělují i pokuty. Takže i tomuhle se vlastně ta firma vyhne, pokud si ten genderový audit nechá udělat.
Nemůže v tom být i díl alibismu, že si ta firma řekne, nechám si zpracovat genderový audit, budu mít pokoj, ukážu papír a už se o to nemusím nastarat.
Možná u některých to tak může být, ale moje zkušenost je spíš taková, že ten genderový audit se objednávají firmy, které skutečně mají zájem mít vše v pořádku, přistupovat ke všem zaměstnancům stejným způsobem a dávat všem stejné šance.
V souvislosti s tím, že mluvíme o tom, jak se mění role mužů a žen ve 21. století a také o rovnosti obou pohlaví, by bylo dobré zmínit kampaň MeToo. O té se u nás diskutuje hojně. Jak se na ní díváte vy?
No pro mě je kampaň mýtů úplně zmařená šance, protože jsme mohli začít na základě té kampaně mluvit o podstatě té věci, tedy o tom, jak se k sobě chováme, sexuální obtěžování, jednoznačně zneužívání moci. Ať to dělá kdokoliv, ať to dělá muž nebo žena. Ale o té podstatě se u nás mluví málo. Bohužel se to zvrhlo takovým směrem, že se mluví o tom, kdo co před 30-40 lety udělal nebo neudělal, co ta žena tím sleduje, jestli někoho chce zničit a tak dál. Čili pro mě strašná škoda, že se nebavíme o té podstatě, tedy o tom, že muž, který sexuálně obtěžuje ženu, a většinou je to muž, který nad ní má nějakou moc, tak tu moc zneužívá. A to je špatně a to bychom prostě měli odstranit.
Mohou existovat i opačné případy?
100% existují i opačné případy. Ono vlastně zneužití moci je už to, když ta žena někoho obviní neprávem. A jsou i případy, kdy to skončilo velmi špatně, kdy se třeba ten obviněný muž zastřelil kvůli tomu obvinění neprokázanému. Čili i to je zneužití moci ze strany ženy v tomhle případě.
Je to jistě vážná záležitost, ale jak je rozšířená? Máme představu, myslím, sexuální obtěžování?
No, to je strašně těžké odhadnout, protože drtivá většina těch případů jednak je neoznámených a pak podle těch odhadů říká se, že většina sexuálního obtěžování nebo sexuálního násilí je mezi partnery, buď současnými nebo bývalými. To se strašně těžko dokazuje, kde je ta hranice. Já osobně si myslím, že pořád v české společnosti je atmosféra, ve které se ženy bojí vždycky ozvat, ale na druhou stranu si taky myslím, že se to hodně mění a že teď už je navíc spousta mužů, a to je strašně fajn, kteří se proti tomu vymezí, kteří prostě, když se vedou nějaké nevhodné žerty, tak často slyším muže, že řeknou, hele, tohle prostě už ne, což se dřív nedělo.
Jak si stanovit tu hranici, co se smí a co nesmí, co ještě ne a co už je sexuální obtěžování?
To je strašně složité, protože vlastně je to záležitost osobního vnímání. Čili já můžu vnímat něco jako úplně v pohodě anebo vtipné a ten druhý člověk to může vnímat úkorně. No nezbývá, než na sebe nějak reagovat. A bohužel ne vždy to člověk pozná, ať je to muž nebo žena, prostě vždycky to nemáme napsané na čele, tak prostě nejjednodušší je se zeptat. Nevadí ti, že teď říkám tohle? No, nebo že na tebe, ale to může být i jiný dotek.
Já to nechci zlehčovat,
jo, jsou lidi, kteří jsou dotykoví, čili třeba někoho uchopí za ruku nebo šáhnou mu na rameno a může to někomu vadit, může to
vnímat. A možná to dělají nevědomky, že to nemá žádný význam, ale tomu druhému je to nepříjemné.
Přesně tak, takže je prostě potřeba se zeptat a říct si to v klidu.
Ono to možná souvisí i s kulturou, protože jinak na sebe asi jako muži a ženy reagují Italové, Francouzi, Skandinávci, Češi, Rusové, Američané.
100%, ale ještě i v rámci těch kultur každý člověk to může mít prostě jinak. A pak si to prostě musíme říct, musíme spolu mluvit.
Čili chtělo by to nějakou Me Too 2 kampaň, pojmu to správně.
Já jsem to nazvala We Together, čili my společně, pojďme se o tom bavit, pojďme si říct, co určitě ne, co je 100% za hranicí a prostě děti by měly vědět, že tohle se nedělá. A pak si pojďme říct, že protože to každý vnímá jinak, tak se musíme domluvit a musíme si prostě určit pravidla. A třeba, myslím si, že třeba ve škole, když nastupuje třeba na střední školu nový ročník, tak by všichni měli vědět, že je nulová tolerance k jakémukoliv sexuálnímu obtěžování a že pokud někdo bude mít nějaký problém, tak jde za tímhle a tímhle člověkem, tomu to řekne, ten se tím bude zabývat a nějak to vyřešíme. A to si myslím, že by spoustě věcí předešlo.
Nechcete toho po lidech příliš ve společnosti, která zapomíná třeba mladým lidem říkat to, že se zdraví?
Je to možné, ale čím vyšší cíle, tím víc toho dosáhneme.
Když tady probíráme genderovou rovnost, tak bychom měli připomenout, že děláte různé semináře, besedy. Dokonce loni myslím, že některé byly zdarma. To bylo asi díky příspěvku Evropské unie.
My děláme všechny besedy ve školách zdarma. I kurzy pro učitelky děláme zdarma. Snažíme se sehnat peníze, kde to jde, tak některé jsou z Evropské unie, některé jsou od pražského magistrátu. Jsme dostali několik grantů, tak aby to školství, které je podfinancované, tak abychom nevyčerpávali ještě další peníze.
Teď mě napadá, mluvím se, že odbočuji, ale když děláte ten genderový audit, musíte na to mít nějaké lejstro, aby platil?
Ano, jednak na to musím mít vzdělání. Jsem členkou genderové expertní komory, která garantuje tu odbornost. A úřad vlády vydal standard genderového auditu, kterým se musím řídit.
A co to je genderová expertní komora?
To je sdružení lidí, kteří se věnují genderové problematice a mají na to nějaké vzdělání, čili garantuje tu profesní odbornost.
Hádám, že na ty besedy už asi nestačíte sama, čili máte tým lektorů.
Je nás víc, ano.
Jak často se scházíte, třeba diskutujete mezi sebou, nebo máte nějaký manuál, podle kterého přednášejí?
No, máme scénář té besedy, ono se to někdy vyvíjí trošku jinak podle toho, jak ta skupina reaguje, na co se ptají a tak dál. Víme, co chceme říct, čili zatím zhruba jdeme. No, bavíme se samozřejmě o všem, co se té naší činnosti týká, to vlastně platí i třeba o orgánech naší obecně prospěšné společnosti, o správní dozorčí radě. Diskutujeme o těch tématech, pořád je to živý organismus.
Jak si děláte na přechylování jmen, to je taky docela časté příjmení, myslím, časté téma.
No teď záleží, jestli myslíte česká nebo cizí. Pro mě cizí příjmení zásadně nepřechyluju, protože mně to přijde ani ne tak, že bych byla tak zarputila, ale mně to přijde neúctivé k tomu člověku. On se nějak jmenuje, tak mu nebudu to jméno komolit. Jinak já jsem Labudová, mám jméno svého muže a jsem na to pyšná, vůbec mi to nevadí.
Mimochodem, vy zítra slavíte 22 let od svatby, tak snad můžu prozradit, že máte 3 děti a k tomu se možná k té výchově ještě dostaneme. Tak přechylování příjmení, to máme vyřešeno. Jak se díváte na používání slov jako politik, politička, host, hostka?
No, k tomuhle já jsem slyšela jednou v Českém rozhlase pana Šmoldase, který říkal, že by chtěl být genderově korektní a měl nějakou ženu v tom křesle. A tak vymyslel, a to se mi strašně líbí, protože slovo hostka se mi ukrutně nelíbí, tak on vymyslel, že to je ta host, podle vzoru kost, a proto on bude říkat, že bude mluvit s hostí. Tak to bych vás chtěla poprosit, kdybyste mohl říct.
Dobře, tak až se budeme loučit, doufám, že na to nezapomenu. Co s tou výchovou? Protože to mám pocit, že je asi nejtěžší disciplína v životě, kterou člověk absolvuje. Vy vlastně zvládáte na 3x, protože máte 3 děti, jednou už vlastně dospělé.
Jedno teďka právě maturuje, no. No je to složité, zvlášť protože ty stereotypní věci máme v sobě, protože jsme v tom byli vychováni, holčička se chová takhle, chlapeček, tohle se pro tebe nehodí,
kluci
tohle
nepláčou,
nedělej, to, kluci neblečí.
Řekla jste to někdy?
Tak. Ne, to jsem nikdy neřekla. To je jedna z mála věcí, které jsem nikdy neřekla, ale přistihuju se samozřejmě při tom, že prostě jsem mnohokrát řekla, ježiš, to seš kluk a tohle děláš. Akorát, že s tím pracuju, že si to uvědomuju a snažím se teda, aby měli opravdu rovnost v tom smyslu, že můžou vyzkoušet cokoliv a že můžou, pokud budou chtít, tak skutečně můžou dělat cokoliv. O to se snažím.
Tak teď vám asi položím nejtěžší otázku, která tady dnes večer padla. Jaká tedy podle vás, čistě váš názor, by měla být role žen v tomto století a jaká role mužů?
To je opravdu těžká otázka. Já si myslím, že ty role, pokud se bavíme o společnosti jako takové, bychom takhle vlastně dělit neměli. Pokud žena bude chtít dokázat něco v politice nebo v kosmonautice nebo kdekoliv,
ve stavebnictví
a bude k tomu mít nadání, bude jí to bavit a bude to dělat dobře, tak ať to dělá. A pokud muž bude se chtít věnovat výchově dětí, třeba na plný úvazek, je spousta mužů pěstounů, kteří se tomu opravdu věnují 24 hodin denně, tak ať to dělá. A pokud žena chce být tradiční ženou, ať je Čili si myslím, že bychom se na to dělení, na ty role vlastně měli nejlíp vykašlat a umožnit každému, aby ze sebe dostal to nejlepší. Ono se to té společnosti vyplatí.
On se říká, že žena patří za plotnu. Vám asi neřeknu teď nic nového, ale mě to opravdu došlo v tuto chvíli, že většina šéfkuchařů jsou muži. Mm-hmm. Jak je to možné? Proč?
No, protože to jsou ti šéfkuchaři. Těch šéfkuchařek je málo. To máte jako ve školství. Když do školy nastoupí muž, tak má 6x větší šanci, že se stane ředitelem. A to často ani ne tak proto, že by byl tak strašně dravý, mužsky ambiciozní, ale protože ten ženský kolektiv ho tam vynese, protože ty ženy budou chtít, aby jim velel muž. To jsou takové věci. Ono ne vždy je to nějakou zlou vůlí. Prostě ty věci se takhle dějí.
Máte předobraz nějaké země, která se blíží ideálu v té genderové rovnosti?
No, ono se hodně mluví o Skandinávii. Nevím, jestli to je úplně ideální, nebo že se to blíží tomu ideálu, ale každopádně ve Skandinávii se mi moc líbí to, jakým způsobem se oba rodiče podílejí na výchově dětí. To znamená, že oba si udrží jak tu kariéru, pokud ji chtějí, tak si udrží kontakt s dětmi. Myslím si, že spousta mužů u nás už opravdu nechce ráno odcházet, když dítě spí, a večer se vracet, když dítě spí. A myslím si, že to těm rodinám hrozně prospívá i těm dětem. My jsme to tak vlastně taky měli a myslím si, že to našim dětem moc prospělo.
Ono to vypadá, že společnost je v současné době z různých důvodů rozpolcená. Často se říká my a oni. Ten, kdo má jiný názor, tak je vlastně nepřítel. A zasloužil by si, pokud možno, tak zadupat do země. Cítíte to třeba i v té genderové otázce, že jsou ty názory takto ostře vyhraněné?
Na začátku to tak vždycky bývá. Když přijdu do nějakého prostředí, začneme se o tom bavit, ať je to firmní prostředí nebo prostě mezi známými, tak na začátku to tak bývá. Ale v momentě, kdy začnete toho druhého poslouchat a začnete se bavit o těch věcných problémech, tak se ty hrany obrušují a nakonec třeba dojdeme k něčemu. Občas slyším, no tak já jsem vlastně nakonec taky feminista.
Takže označení feminista, to je feministka, to je pro vás poklona.
Rozhodně.
Naším mojí dnešní hostí
děkuju.
Byla genderová expertka Zuzana Labudová z neziskové organizace Osvětová beseda. Moc děkuju, ať se vám daří a hezky oslavte dnes, tedy slavíte to zítřejší 22. výročí svatby, takže pozdravujte i manžela.
Děkuju moc za pozvání.
Mějte se hezky.